dan, tačno je 14 sati, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Ješić na početku emisije Najvažnije vesti. Teroristički napad u Parizu, čin rata, poručio François Hollande. Ekstremisti islamske države preuzeli odgovornost. Evropske države, uključujući i Srbiju, uvode dodatne mere bezbednosti. Zatvaranje granica neće spriječiti terorističke napade, upozorava hrvatski premijer Milanović. Sutra umereno oblačno, temperatura do 17 stepeni.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Gotovo istovremeni napadi u Parizu u kojima je ubijeno najmanje 127 ljudi su čin rata koji su organizovali militanti islamske države, poručio je François Hollande, francuski predsjednik. Napadi koje je izvelo 8 naoruženih napadača i bombaša samoubica organizovani su i planirani s polja, podvukao je Hollande. Povređeno je 180 ljudi, a na meti su bili barovi, restorani, koncert i prijateljski meč fudbalskih reprezentacija Francuske i Nemačke, kome je među 80.000 ljudi prisustvovao i sam Hollande. Uvedeno je vanredno stanje, zatvorene granice i proglašena trodnevna žalost.
Face à la guerre, le pays doit prendre les décisions appropriées.
Suočavajući se sa ovim ratom, država mora da preduzme adekvatne mere. Ratom koji je protiv Francuske pokrenula džihadistička vojska, protiv vrednosti koje branimo širom sveta, protiv svega što smo. Slobodna država koja znači nešto u čitavom svetu. Poručuje francuski predsjednik. U međuvremenu, ekstremisti islamske države preuzeli su odgovornost za napad, navodeći u saopštenju da je ovo, citiramo, samo početak oluje za one koji ne izvlače pouke, kraj citata. Navodi se da je Francuska glavna meta sve dok sprovodi sadašnju politiku. Napadi počinjeni u petak su najsmrtonosniji ikada u Francuskoj u mirnodopsko doba i najteži koji su potresli Evropu od bombaškog napada u Madridu 2004. godine. Na pet lokacija širom Pariza pucano je na goste barova i restorana. Ben Grant, jedan od očevidaca u izjavi za BBC. Čuo sam pucnjavu, svi smo se bacili na zemlju i prebacivali stolove preko sebe. Mnogo je mrtvih ljudi, prilično je strašno. Ovdje ih je najmanje 7 mrtvih, još više ih je povređeno. To je jedan od lokalnih barova gdje ljudi sede uz piće, nešto što je sasvim normalna stvar u Parizu, rekao je Grant. Na severoistoku gradu, u okolini stadiona Francuska, na kome se okupilo 80.000 gledalaca, odjeknule su 3 eksplozije. Zabeležio je svojim mobilnim telefonom jedan od očevidaca. Gregory, drugi očevidac, je za vreme napada bio na stadionu. U trenutku eksplozija bili smo na kapiji E. Zatim smo čuli za pucnjevu u gradu. Zavladali su konfuzija i panika. Ljudi su krenuli jedni preko drugih. Padali smo, gubili lične stvari. Bilo je jasno da se u gradu događa nešto vanredno, rekao je Gregory. Francuski predsjednik evakuisan je sa stadiona, odmah potom održao je hitan sastanak svog kabineta, posle čega je obelodanjena odluka o uvođenju vanrednog stanja i zatvaranja granica.
L'état d'urgence sera décrété, ce qui veut dire que certains lieux seront fermés.
Uvodi se vanredno stanje, što znači da će neke lokacije biti zatvorene dok bi saobraćaj mogao biti zabranjen. U ovim teškim trenucima mislim na žrtve i njihove porodice kao i o ranjenim osobama. Moramo za njih imati saosećanje i iskazati solidarnost. Moramo ostati ujedinjeni i biti mirni. U inat teroru, Francuska mora biti jaka. Najsmrtonosniji od nekoliko udara dogodio se u koncertnoj dvorani Bataclan sa 1500 mesta. Naoružani napadač je pucao u publiku koja je slušala rasprodati rock koncert jednog američkog izvođača. Jérôme Barthélemy, jedan od preživelih, u izjavi za Reuters. Bili smo kod bara i čuli smo petarde, bar smo mislili da je tako bilo. Okrenuo sam se i video dvojicu mladića. Obojica su imali puške, kalašnjikove. Rekli su nam da legnemo na zemlju. Svi smo to učinili, čitava dvorana. Našao sam se pod ljudima, a napadači su otpočeli pucnjevu koju su povremeno obustavljali, opisuje jedan od preživelih očevidaca. Napadači su uzeli 20 talaca, snage bezbednosti su posle oko sat vremena uspele da upadnu u dvoranu. Ukupno četvorica napadača iz hale su mrtva, trojica su se raznila, jedan je stradao u okršaju s policijom. Prema dosadašnjim izveštajima stradalo je ukupno 8 napadača. Policija veruje da su svi mrtvi, ali je još uvijek nejasno da li su njihovi saučesnici u bekstvu. Gradske vlasti zatražile su od građana da ostanu u svojim domovima, dok je oko 1.500 vojnika raspoređeno širom prestonice Francuske. Čitav svet Francuskoj upućuje izraze saučešća i oštrih osuda počinjenih napada. Američki predsjednik Barack Obama rekao je da je napad bio nečuveni pokušaj terorisanja nevinih građana.
We are reminded in this time of tragedy that the bonds of liberté, égalité, fraternité.
U trenutku tragedije podsjetimo se da sloboda, bratstvo i jednakost nisu samo vrijednosti francuskog naroda, već i vrijednosti koje mi delimo. I one će nadživjeti činove terorizma ili užasne vizije onih koji su počinili ovaj zločin, rekao je Obama povodom napada u Parizu. Pariz, prestonica Francuske, je i početkom godine u januaru bio na meti terorističkih napada. U trodnevnoj krizi ubijeno je ukupno 18 ljudi u napadu na sedište satiričnog magazina Charlie Hebdo, košer, prodavnicu i policijsku patrolu. Za sada se još ne zna da li među žrtvama ima državljana Srbije, izjavio Rajko Ristić, ambasador Srbije u Francuskoj. On je za RTS rekao da će to biti poznato tek po utvrđivanju identiteta žrtava u koncertnoj dvorani Bataclan. Saopštavamo broj telefona ambasade Srbije u Francuskoj, +33 1 40 72 24 24. U Beogradu je održana sednica Biroa za koordinaciju službi bezbednosti, čiji su razlog održavanja bili napadi u Francuskoj, a o zaključcima govori ministar policije Nebojša Stefanović.
Mi ćemo svakako početi intenzivniju kontrolu svih migratornih kretanja kroz Republiku Srbiju i obaveštenom smislu, u smislu detaljnije i dublje analize svake osobe koje ulaze u našu zemlju, ali naravno i saobraćajne kontrolisanje njihovog kretanja i, da kažem, prolaz kroz našu zemlju.
Sednici je predsjedavao premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji uputio telegram saučešće francuskom premijeru Manuelu Valsu i upisao se u knjigu žalosti u francuskoj ambasadi u Beogradu.
Srbija će u znak solidarnosti sa Francuskom spustiti zastave na pola koplja u naredna 3 dana. Pružamo francuskom narodu i francuskoj državi punu podršku u borbi protiv najveće pošasti savremenog svijeta terorizma i verujem da će naši francuski prijatelji uspeti da se izbore sa tom nemani.
Izraze sa osjećanja uputili su i ostali državni zvaničici Srbije, a zbog terorističkih napada u Parizu više država Evrope je pribjeglo uvođenju dodatnih mera bezbednosti. Zvanično su to za sada saopštili premijeri Italije i Češke Mateo Renci i Milan Homanec, dok je Zoran Milanović uz ocenu da je teroristički napad u Parizu udar na temeljne ljudske vrednosti istakao da žica i zatvaranje granica neće sprečiti da se takve stvari dešavaju. Napad u Parizu šalje poruku da niko nije siguran, ocenjuje za naš program profesor Vlado Azinović, stručnjak za pitanja terorizma sa Univerziteta u Sarajevu.
Ne mislim da je povod za ovu akciju likvidacija Džihadi Džona, jer se ona dogodila prije 2 dana, a ovo je očito napad koji je planiran barem nekoliko sedmica, moguće i nekoliko mjeseci. Napad podsjeća na sličan napad koji se dogodio 2008. godine u Mumbaju, kada je grupa od 10 terorista podijeljena u 5 parova izazvala kaos u tom gradu koji je trajao 3 dana. Izbor meta je takav da su to sve bile meke mete, znači mete koje je lako napasti, koje nisu branjene. I ne mislim da je poslana samo jedna poruka, poslano je više poruka. A ukoliko odete na ove džihadističke websajte, vidjet ćete da je tamo od sinoć slavlje. Poruka toj ciljnoj grupi je: vidite što možemo uraditi u bilo kom trenutku. Poruka francuskim vlastima, ali i poruka vlastima drugih zemalja koji učestvuju u koalicijskim napadima na takozvanu islamsku državu u Siriji i Iraku je također po tekstu ista: vidite što možemo uraditi bilo kad, bilo gdje. Niko nije siguran, bez obzira da li idete na utakmicu, da li sjedite u restoranu ili da li ste otišli na picu. I to je poruka koju je odaslala, pretpostavljam, ne islamska država, ali neko ko se s njome ideološki identificira i u čije ime izvodi ovakve napade.
Zašto baš Pariz? Dakle, vidjeli smo da je, dakle, između ostalog indikativna je ova utakmica koja se održavala između Francuske i Njemačke. Je li to ima isto neku skrivenu poruku i zašto je to baš Pariz nakon što se dogodio slučaj sa Charlie Hebdo?
Pa ne samo Charlie Hebdo. U Parizu je od februara ove godine, pa čini mi se do augusta, odnosno u Francuskoj, bilo više terorističkih napada. Ako se sjećate, bio je pokušaj napada na željezničku kompoziciju između Brisela i Pariza. Napad je spriječen. Bio je napad na dvojicu francuskih vojnika, bio je jedan spriječen napad na više objekata katoličke crkve u Francuskoj. Očito da je u Francuskoj jedna velika koncentracija ljudi koji dijele, koji dolaze iz ove ideološke matrice. Ali isto tako očito da francuske sigurnosne službe, s obzirom na toliki broj ljudi koji su potencijalni, potencijalno sigurnosno zanimljivi ili opasni, naprosto fizički ne mogu pokriti i ne mogu pratiti sve one za koji se pretpostavlja, vjeruje ili sumnja da bi se mogli angažirati u neki akt nasilja.
Vlado Azinović u razgovoru sa koleginicom Dženanom Halimović. Napadi u Parizu ukazuju i na neadekvatne mjere francuskih vlasti koje su primijenjene posle napada na satirični list Charlie Hebdo početkom godine, a zasnivale su se na represiji, ocjenjuje za naš program Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbjedonosnu politiku.
Ja ću podsjetiti da još 2005. godine su bili veliki nemiri u Francuskoj koji su za uzrok imale jako loše ekonomsko stanje kod ljudi koji su dolazili iz arapskog sveta, sa Bliskog istoga i tako dalje. Dakle, svi oni koji su danas označeni kao mogući ljudi koji učestvuju u terorističkim napadom. Dakle, malo toga su radilo na smanjenju razlika između bogatih i siromašnih, na integraciji, ne na asimilaciji tih ljudi i omogućavanju da aktivno učestvuju u francuskom društvu.
Vanredno stanje i poboljšanje nadzora granica, šta to može sada doneti?
Stvaranje osjećaja straha. Znate, vi kad se ogradite žicom, kad zatvorite granice, vi imate osjećaj da ste pod opsadom, da ste pod napadom, što sve može dalje stvarati nove animozitete i nove neprijatnosti između ljudi različitih vera koji naravno postoje u velikom broju u Francuskoj.
Postoji li bojazan nekakvog revanšizma prema izbjeglicama, ljudima koji bežeći pred ratom iz svojih domova dolaze u zapadnu Europu? Već je prostorila informacija da je jedno izbjegličko naselje u Kale u Francuskoj pod nerazrešenim okolnostima u požaru.
Ovo samo može da dodatno pogorša situaciju, a može se reći da možda i krajnji cilj ovih terorističkih napada upravo to. S obzirom da imamo s jedne strane milionski priliv izbjeglica sa Bliskog istoka, s druge strane imamo već postojeći strah od njih, i sad imamo ove masovne terorističke napade, dakle za logično očekivati da će doći do rasta islamofobije i do povećane nestabilnosti ne samo u Francuskoj, već i u Nemačkoj.
Kako vam deluje da se mobilisao region poslije ovih posljednjih napada u Parizu?
Sastanci Saveta za nacionalnu bezbjednost u Srbiji i u Hrvatskoj su najavljeni, što je naravno normalno i za pozdraviti. Prema javnosti dostupnim informacijama, prema istraživanjima, Srbija, Hrvatska i ostale zemlje u regionu nisu pod direktnim udarom teroriste i nisu toliko atraktivne za njih, s obzirom da se radi o znatno manjim državama sa manjim uticajem, tako da i potencijalni teroristički napadi ne bi izazvali očekivani efekat za njih.
Može li se smatrati da je trenutno region i dalje bezbedan ili makar bezbedniji u odnosu na države zapadne Europe i druge zemlje?
Pa u odnosu na zemlje zapadne Europe u svakom slučaju je bezbedniji, ali ne nikako i bezbedan. Jer kad je u pitanju terorizam, dovoljno da bude jedan pojedinac koji je spreman da izvrši neki teroristički napad i eto već situacija koja se slika bezbednosti se drastično menja i od relativno bezbedne imate nebezbednu državu. Što jeste glavni cilj terorista, da stvore utisak u javnosti da bezbednost je ugrožena.
Predrag Petrović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku emisije slede predlozi za GAF nedelje Miloša Teodorovića.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Iz biznisa u prvi pritvor, iz pritvora u kućni pritvor, iz kućnog pritvora u tešku reč. Kad ugleda voditelja, biznismen Miroslav Bogićević požele, ali pošto nazad nije moglo.
Je jesam, platio sam Mati Rodiću i Dušanu Bjelopetroviću negde oko 1.000.000 evra.
Čekajte.
Idemo. Aleksandar je osnivač Kurira, a Bjelopetrović je ortak od Aleksandra. Inače, svojevremeno iz Ministarstva pravde transferisan u upravu Garant, jedino od Informera manje čitanog tabloida. U Kuriru su pak namereni bili, po priznanju Bogićevića, da se dohvate najstarije na Balkanu dnevničke beleške poznate po imenu Politika. Na vrhuncu se uključuje ortak od nekih, od nekada vladajućih u politici i biznisu, a sada u izuzetno ortačko-profesionalnom odnosu sa prvim premijerom Srbije. No ipak, bez podsticaja sa bilo koje strane, autoru teške reči Draganu Jevočićeviću sinulo je da telefonira samom Bogićeviću.
Glavni urednik Informera, zovem sa Pinka.
Dobro.
Samo da je potrajalo, i vas bih kupio.
Da li možete možda da nam otkrijete jeste li vi nekom nešto platili i koliko ste platili?
Vučićević istraživač sasu pitanje. Bogićević taj poziv nije očekivao, još manje pitanje. Zapanji se, pa tako zgranut priznade.
Jesam, platio sam Mati Rodiću i Dušanu Bjelopetroviću negde oko 1.000.000 evra.
A meni? Preseča ga Vučićević.
Ne, ovo je bila provizija njima za posao, pošto su oni sklapali ugovor sa Vacom.
Vacu šta ostane, nego tad Vučićević oseti da se sagovornik s druge strane žice opustio, te reši da utiša muziku puštenu u trenutku razgovora da bi obojici prijatnije bilo.
Reket, šta je to?
Pa, reket, klasičan jest.
To se tako u našem svetu zove i vrlo je unosno. Ne sumnjam da još lepše može da vam objasni bilo koji od biznismena sa kojim sarađujete. Ispovedi se Bogićević Vučićeviću. Pitajte, na primjer, Željka sa Pinka. Mitrovića, naravno, što je on pismen.
Željko Mitrović uputio je otvoreno pismo vlasniku Kurira.
Dragi Aleksandre.
I pristojan.
Aco moj dragi.
Al sad nemamo vremena da citiramo i delove talentovano sročenog Mitrovićevog štiva. Možda malo kasnije vraćamo se Bogićeviću.
Tužiloštvo je danas dostavljen izveštaj o razgovoru s Poka sa Bogićevićem, saznaje B92.
Čisto da ne bude da je istraživački medijski potencijal od vas potpuno preuzela televizija Pink.
Čekajte, sam polako.
Snebiva se Vučićević, ali Bogićević se otvorio, pa kaže nema tih para koje ne bih dao za Politiku, a tek novosti, ali ne bih dao da mi nisu rekli. Ko, gospodine Bogićeviću, prolomi se pitanje kroz tešku reč.
A sa druge strane žice i brate, da mi vidiš lice.
Vi ste to tada, prema našim saznanjima, uradili po, da kažem, nalogu ili na nagovor tadašnjeg vrha vlasti, je li tako?
To nije priča, to je muzika.
Tako je.
Koga konkretno?
Konkretno Borisa Tadića, Mike Rakić i Dušana Petrovića.
To nije glas, već pesma Anđela.
No, kad Bogićević podcrta...
Onda je mene Boris Tadić zamolio da ja kupim to.
Vučićević zamoli sad Bogićevića da ostane na vezi. Sjuri se do centrale Tadićeve partije, kako li se ono zvaše, ne veze, i onako će uskoro sopstveni identitet da pretopi u koaliciju sa ostacima LDP-a, da presliša bivšeg predsjednika.
Mi imamo ovakvu vrstu emisija, orkestriranu kampanju.
Te zaključi.
Ovo je kraj pravnog sistema i kraj pravne države.
Kako li uopšte prava država tako lako krahira? Zapita se i sam bivši predsjednik države, pa pomisli, sa mnom to nema nikakve veze. Ni Politika, ni novosti, ni Vučićević, ovaj Bogićević, ali Vučićević se osjetio isprovociranim.
Šta je tačno kampanja i šta je tačno naručeno, kako vi kažete, i namešteno? Zar ovo nije novinarstvo, gospodine Tadiću?
Jedan od tih medija je mene optužio da sam dobijao novac predvjesnog vremena i on je na sudskom procesu.
Koji medij? Koji?
Da li se ponašate se pristojno? Molio bih vas da se ponašate pristojno.
A jedno što ćete dobiti, šta? Molim se.
Svi tu u centrali i kako li se ono zove stranka, počeše malte ne vikati.
Ja se izvinjam, ovo je od ograda da kažem, primaju kameru ovde, gospodine Vučićević.
Tadić ode, Vučićević istrča. Evo me, gospodine Bogićeviću, pobegao, a htedok da mu traži milion da se umiri, ne to, htedok reći, milionče su vam dakle tražili.
To je velika količina para, kako ste im dali, gde ste im to dali?
Dao sam im kod mene u Šapcu, ne znam sad, ne mogu da se setim tačno da sam dao nešto i u Beogradu.
Raznosilo se na sve strane. Usput mi jedna kesa ispala i na rumskoj raskrsnici. Znate ono naglo skretanje, tu ostade, ali dobro, prežalilo se.
Ali sam dao u Šapcu, to je sigurno.
Kako, u torbi nekoj kesi, kako?
Pa nije to baš toliko, u kovertima nekoliko puta je to bilo.
Tad baš prvu kovertu Oliza i Željko Mitrović.
Aco moj dragi, ne sme novinara ni vlasnik medija da bude palačinka i da ga okreću non stop kako ne bi izgoreo, a usput da traži da ga svi podmazuju kako ne bi zagoreo.
Tu Rodiću bi jasno da Mitrović ne govori o sebi, nego o njemu, pa reče ja da rabim medije u lične svrhe neću. Osim malo danas i sutra celu naslovnu stranu da napišem istina, Vučiću više te ne volim. I o tome malo kasnije sa Bogićevićem se nismo oprostili.
2 miliona evra je dato, ali je trebalo da se da još negde oko 5 miliona za dug koji ima politika prema Vaču.
Ne pitajte odakle te milione vadio. Kao što rekoh, polupismen čovek alu detinjstva sanjao politiku da ima. Eh ti snovi dečački.
Zašto sam pisao? Znači nisam znao ceo aranžman.
Do prvog miliona posle mi mnogo bilo. Što ne pitate Željka, da li bi se on tek tako odrekao tolikih para?
Za ćutanje o Miši Banani. Nemam ništa protiv Miše, naprotiv.
A da, Mitroviću skrenula pažnja na slavnog Mišu Bananu, a i red je da nešto kaže rodić Aleksandar. Preko noći stasao čelnika antivladajućeg dnevnika broj 1 u zemlji.
Rodić dodaje da je po dolasku SNS na vlast od njega traženo da Bogićeviću oprosti dug, a da ovaj zadrži kompaniju koju nije platio.
Da ne komplikujemo, i Rodić hoće politiku.
Očigledno je i politici i srpskoj vladi i tajkunima Bogićević bolji kao vlasnik politike, jer je ucenjen krivičnim postupom koji se protiv njega vodi. Ocenjuje Rodić.
Čujete vi, gospodine Bogićeviću, šta oni govore?
To što imam problem sa zakonom, to ide svojim tokom.
Pa zaneme, jer su mu tad šabački ortaci usred telefonskog uključenja dodali primjera kurira, pa čita ispovest Rodića Aleksandra.
Otvoreno kažem, i sam sam učestvovao u projektu ulepšavanja stvarnosti zajedno sa 80% drugih vlasnika medija, među kojima su i Željko Mitrović i Dragan Vučićević.
Pomisli Bogićević, ja sam tad na drugoj strani bio, a vid sad.
Sve je počelo kad smo učestvovali u radu izbornog štaba Aleksandra Vučića.
Al se uteši, nije vala ni vama mnogo pomoglo.
Ubeđivali se i nekad i verovali da je to dobro za našu zemlju.
Jeste, jeste, i za Srbiju i za mene. Baci novine Bogićević, recite Vučićeviću, evo me, pečen ko palačinka, okrente me, sve priznajem, krivi su i Boris i Dušan, svi su sve tražili, svima sam davao, šta ću, bez njih ne bih ništa ni imao i sad ću sve priznati, jer Mikoja biti više neću. Ako treba, eto mene i uživo kod vas. A Vučićeviću bilo dosta.
Puno hvala, sve najbolje.
Vučićević tad slušalice s glave skide, kad u studiju utrča Mitrović, ruke širi oduševljen pridobijenom ekskluzivom, grli ga pa reče...
Da si se namastio i podmazao više puta, to nije tajna.
Pa brzo dohvati parče papira da zapiše i tu misao, dok mu Vučićević iznad glave stoji pita jeste javili, da bi Pink baš tog trenutka emitovao.
Zbog važnih državnih poslova, premijer Aleksandar Vučić nije želeo da komentariše ovu aferu.
Zamisli se na čas i sam Mitrović i dok su se prvi utisci slegali, sam Bogićević napusti prebivalište, probi se do prestonice i opet na istoj televiziji, ali uživo.
Da mi razradimo to. Veliki koverat od... kako se to kaže u žargonu butke, svežnjevi su bili od po 500, od po 50.000 evra, tako? 100 komada po 500, tako.
Predlog broj 2.
Nemojte da se sekirate.
Da te penziju uvećamo za 1,25%.
Mi ćemo za vas da preračunamo. To što vam ovo samo izgleda kao neznatno povećanje.
Dodatnih 250 dinara u mesečnom budžetu.
Uopšte ne mora da znači ukoliko budete racionalni. Kolega Glavonjić savjetuje.
Jedan beli hleb, litar dugotrajnog mleka, 6 jaja A klase i 2 čokoladne bananice na akciji mogu da kupe najsiromašniji penzioneri u Srbiji od povišice koju će dobijati od...
Strpite se još samo neku nedelju.
1. januara. Jingle bells, jingle bells,
jingle all the way. Ništa tog 1. januara neće da radi, verovatno ne drugog, pa se stisnite do 3. A ujutro, čim otvore, vi u prvu prodavnicu uđite, korpu uzmite, pa na kasu donesite celu korpu sa 2 čuvene krem bananice.
Na akciji?
Pa se počastite. Najprije oglođite čokoladni omot, pa onda belu sadržinu. Što se tiče proizvoda poznato kao...
Beli hleb.
Zatim litre.
Dugotrajnog mleka.
Da ne pominjem i svih 6 komada jaja, to može i da odstoji do Božića. Mislim na 7. januara. Izvinjavam se. Uopšte nije smešno.
To je to povećanje.
250 dinara.
Nemam ni konopac da kupim da se obesi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa 78-godišnji Beograđanin Milovan Tamburić.
Ma nemam za hleb.
Ali ne rastu samo penzije.
Jasna Janković, profesorka književnosti i predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika, kaže da od ovog nema suštinskog boljitka.
Ovo nije povećanje plata, nego je vraćanje dela plata. Dakle, 10% je bilo 4.600, a sada je 4% 1.600.
Ministar financija Dušan Vujović izjavio je da bi svi zaposleni u prosveti jednokratno trebalo da dobiju 7.000 dinara pomoći.
A oni predstavnici sindikata koji su time nezadovoljni zaista mogu da vrate tu pomoć.
Na vama je da razmislite.
Predlog
Broj 4.
Na pauzi između dve uzastopne konferencije za novinare, predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić
osvrnuo se i na ono na šta ga je upozorio ministar policije. Nebojša Stefanović govorio je o užasnoj kampanji protiv premijera,
koja se može porediti još samo sa kampanjom koju jedan dnevni list, koji premijer svakodnevno kritikuje, vodi protiv medijskih agencija Birn, Krik i Cins. Baš kao što i njih u tim novinama premijera optužuju
za zločinačku propagandnu akciju, čiji je krajnji cilj izazivanje haosa u Srbiji.
I još kažu da preko premijera
strane vlade već godinama plaćaju pokušaje rušenja naše vlade.
Zatočela se nezavisna medijska sila da direktno pita premijera, jedan čelnik jednog od ključnih slobodnih medija čak ga je na telefon pozvao.
Glavni urednik, zovem se, istražujemo ovu priču, pa sam htio da vas pitam, da li možete možda da nam otkrijete...
Kad mu premijer uskoči u reč.
Znate vi nešto o Luju 14. Od kad do kad je živeo Luj 14?
Presteče se kolega u neznanju uhvaćen, otvara Google Luj 14 i samo što ne reče Kralj Sunca, mislite?
Čekajte, sam polako.
Pokušao kolega da dokaže da je naučio, ali nema šanse.
Ne znate.
I prekide mu vezu. Pogleda tada oko sebe ili još lepše rečeno.
Osvrnuo se premijer.
I ugleda gradonačelnika Beograda Šifra Offshore Sinišu Malog.
Jesam te pitao nešto?
Na trenutak se učinilo da će se gradonačelnik sada zagrcnuti, ali očivši taj bolni izraz lica premijera, bolećivost nadvlada.
Iako se gradonačelniku Beograda obratio u pomalo oštrom tonu, premijer Vučić je Sinišu Malog pomenuo i u obraćanju američkom ambasadoru Michaelu Kirbyu.
U ljudskom smislu veoma sam vam zahvalan što na svakom mestu se ne pravite da vi ne pretvarate da ne poznajete gospodina Sinišu Malog.
Kirby tada gleda premijera, gleda gradonačelnika, a premijer ponovo gradonačelnika, pa se desi još jedan obrt.
A ti, Siniša, ćeš i dalje morati sve da objasniš, da ne brineš.
I tad opet
osvrnuo se premijer,
pa nastavi. Ovako napadaju još samo Cins, Birn i Krik. Napadaju kao da ih vlada plaća, a ne vi ambasadore Devenporte, Michael, što mi sada u ruke spuštate izveštaj o napretku Srbije ka Evropskoj uniji.
Kao da sam ja pisao.
Sam tu navodim da sanja medije bez pritiska, da pišu i kritikuju sve, pa i gradonačelnika, ovaj predsjednika, mislim ministre, pa se zamisli, ma i premijera samog.
Kao što nisam želeo da komentarišem ni najbrutalnije i najtupavije napade koje razni ljudi provode protiv mene.
Neću ni bilo šta drugo, ali osipanje po tim sve prisutnim, medijski rasprostranjenim i izrazito uticajnim agencijama Cins, Birn i Krik ne dam. I tad uze izveštaj, a Devenportu u lice sasu.
Imajući u vidu broj medija koji finansiraju.
Da investiraju makar malo u Birn, Cins i Krik, nastavi dalje, a ne sve u Pink.
Pa da malo pogledaju da to urade na transparentniji način i da uvek svi znamo koga, kako i gde finansiraju.
Pa ćemo sledeće godine, uz malo sreće kada stigne, nadamo se bez kašnjenja, izveštaj o napretku.
Da u okviru tog poglavlja imamo bolje rezultate.
Ćuti ambasador, zbrisao gradonačelnika, premijer će...
Znate vi nešto o Luju 14?
Eto, greška, ovo će premijer.
Da se malo našalim.
Svi se nasmejaše i taman kada je izgledalo da je najgore prošlo, jedan opet podiže tenziju.
Čezre, polako, da mi razradimo to.
Ma ne taj.
Na pitanje koliko državnih subvencija dobija Air Srbija, premijer Vučić
je prekide.
Koga vas molim, ajde pitajte MMF.
Jedna odmah izvadi telefon. Alo MMF, jel vi dajete pare za Cins, Birn i Krik? Svi vide, slupana je ova novinarka, pa je šapuću, Air Srbija je sada tema. Lupi se žena po čelu pa upita, MMF-u, ne zna premijer, pa recite.
Koliko državnih subvencija dobija Air Srbija?
Ali MMF okupiran predlogom koji je prethodio samo o platama i penzijama. Koleginica odustade, prekide vezu i postide se jer je razotkrivena.
Pošto ja znam da biste vi volili da sve propadne i da sve nestane, najviše biste se radovali da ako može propadne Air Srbija, kad bi mogli nešto jače i veće od Air Srbije.
Naprimjer, Birn, Cins i Krik.
Plašim se da mnogi neće biti zadovoljni zbog našeg uspeha.
Gaf nedelje u celini možete poslušati i glasati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije još jednom podsjećamo na vesti koje su obeležile dan najmanje 130 žrtava terorističkih napada u Parizu. Ekstremisti Islamske države preuzeli odgovornost. Evropske države, uključujući i Srbiju, uvode dodatne mere bezbednosti. Zatvaranje granica neće sprečiti terorističke napade, upozorava hrvatski premijer Zoran Milanović. Vrijeme sutra umereno oblačno, temperatura će biti do 17 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Ešić. Prijetan dan.